nkwasɛm brɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm ɔba deɛ ansɛ wobɛfrɛ bibi ɔbɛn wɔ na woase wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ adu frɛ wo nua frɛ wo ba na frɛ wo ho kafo frɛ w'adamfo na nkwasɛm ɛbrɛ ani bɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae adamfoɔ no mabɔhufoɔ mpae bɛtie firi gya nkyɛn na akra nyinaa bɛ obiaa ne wɔ aba wonim akɔkɔ abrɛ wo nhyira no na wonam w'asɛm so so na ɛhyira ɔnaano pei woyɛmmɔbɔ ne tie sufrɛ awurade mmerɛ a woma yɛkae sɛ bɛtie w'asɛm yi bɛyɛ adwene ne yɛnte aseɛ ni ɛhu adi kyerɛ yɛ w'asɛm mu awurade deɛ ɔni wɔ no wonam w'asɛm so yi ɔho adi akyerɛ no deɛ ɔni wɔ nso no awurade akɔ so ato ne gyidie mu ɔno wobie yɛadwene ani sɛ wopie a ɛtɛpurade ihu na wama yɛanyɛ wo yeraba nso yɛda wo ase awurade yesu kristo din mu ana ɛbɔ mpae amen ɛyɛ musomfoɔ Akwa Ifod ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm no me nua a wotie me yɛbɔ so a ɛwɔ ɛsɛm so a na sɛmfoɔ nson a awurade yesu kristo ɛka no asɛnnua no so na deɛ tɔ so baako ka sɛ ɛgya fɛkyɛ wɔn wɔnim deɛ wɔyɛ ɔhu sɛ ampa yɛnim saa anka yɛanyɛ nanso yɛnim deɛ yɛyɛ ndi no na yɛyɛe nti ɛberɛ a ɔkɔɔ saa tibie no mu no ɔyɛ onyankopɔn no ɔyɛ soronko nti no ɔsiane sɛ yɛnim deɛ yɛyɛ nti ɔsrɛ bɔnefakyɛ de ma yɛn ɛsrɛ onyankopɔn sɛ ɔmfa kyɛ yɛn na anim deɛ ayɛyɛ ɛtɔ so mmienu wobɛka sɛ nokorɛ ɔka kyerɛ wɔ nnɛ sɛ wobɛka me ho wɔ paradise ɛno ma yɛho bɔhyɛ kɛseɛ paa sɛ ɛde baabia na anidasoɔ ani hɔ but aha no neana a ɔwie adeɛ mpo na ɔfata sɛ ɔwuo no awurade yesu kristo ɛma no anidasoɔ ɛka n sɛ mpa ɛsiane sɛ wasɛ me hɔ sɛ sɛ mekɔ a menkae wo no na ɔbɛka me ho ama yɛhu sɛ wobisa sɛ o na akoa yi yɛ sɛ ɛsɛ wobɔ su ansam wasa nkwagyeɛ nnyina saa noma no so nkwagyeɛ ne sɛ wapue mu aka na wafa kristo sɛ wokra agye nkwa na wodi tum sɛ woyɛ ɔdebɔneni esubɔ ahani ɛngye nkwa ade nti ebu esu de woka asafo no ho na ndɛ ayɛ nsɛm bebree ɛma ndɛ nipa gye akyinnye wɔ ho wadɛ a mereka kyerɛ woyɛ nokora asɛm no sɛ bɔ mmɔden ara na fa kristo sɛ wokra agye nkwa na pɛmprɛ mpo sɛ awurade yesu kristo ɛba a na wopɛ mu ka wakoma gye tom sɛ ɔwu ɔsɔree a babe sɛ wɔbɛkyɛ wo nkwa ɛno nti ɛngye ho akyinnye ɛnɛ deɛ ame ne woka ɛwɔ John chapter 19 verse 26-27 yohane ɛti donkro yɛmu aduonu nsia ne de no nson asɛm a yesu ka kyerɛ ɛwɔ asɛnnua so ɛtɔ so sɛ woman here is your son ɛna son nso here is your mother na yɛkyerɛ mu a yɛbɛka sɛ ɛna wobani ɛna ɔba nso wo nani dɛn ade na ɛpɛ akyerɛ wo mpɛn bebree no sɛ wohwɛ ɔbaa ne ɔbarima a ne mu deɛ he paa na nakom a ɛda ne ba so paa mmienu sɛ woka no kwasɛm paa na ɛnyɛ sɛ yɛyɛ barima nti ɛna yɛda ne nnwoma ani a nyame so asɛm na yɛka mma no abɛdae no wɔ mma ho no yɛ soronko koraa ɛsiane sɛ aberɛ a yesu kristo yɛwoo no na yɛde ne kɔ asɔrefie yɛkɔhyira no no saa nkɔm sɛ wei nyinaa ɛbae se e de pia pa se kan pa na be hwe na komam aw na so mami eji sa nyu mu nyina die na abosha ba se e be bo ni din bibia be ka asemi bia so and the din be shita wi ase nyina fi sa be ko si wi ase ne wi ye na fofro kra se be ba no idin empa na kro pa se mda sa se oba no sisi no ho ema nyakopon de pa eba asasi ewo isu enenti mami di echira a kusi se ne ba no o sorry na se u shi anche se mi yi pa na utasi na o de kwa dwimdwim pa na John de o di echire ata na Peter Mone Jafona kanyi na bia pe bia fa ba John edi echi eti de ko bia na woni tia de oba yiye ohun de onye no ho se se de amekan yi de se obi atiase e asama obi ati de amekan yase oba yi esunu gbuchem ohun yira yira no ho hwe ne bapa wanyi sen for 9 months na onye bonida na onye obi atem onkoye hwe ne fido ko sati be mu na yese Yesu obewu nu kra na wasori no ope obidie ne na ese ne nsa we say say we ya krachi we ya ba we ya bema na wo ma mia owu we arentia ene wa po ma ni ene na mfa ma ni ho ukona obi ahyon kom tro so ma me ye befo ene nti wo ma me kra de ehwe no na me hu obirima ana oba besia si oba ibi na uma obi dadawo na mum no ukohwe odifo no mum akye wo maame ene efense eja maame ora kohwe efense obi odifo ade Yesu ama asem oka asem kase e power pa edin kan che se nanu mum no uma yini woni ade enko your friend say your mahu that's a very nice point bible ha and aso bata bi ha ne baye na de enti ne baye na de enti no why na dwun say me ba we de me mu one da me mino me mfi no o ya bata sa na do da de na kura na ye no ya de but yesu me hu say na obani eden oba wo bible no ka se akola bokunfu ni na yam na yefunu mu na omane kwan e di sa anwoma na e wo ho no se won tia me ka chio ne se sa akola na so boye din na dia sometimes awo mu sa anwoma ni na etimi eden eba te eba wo dia obetimi aye ne se obobom paye na wa yiro ho na se dia oba no ti bebi okum biara betimi ejina pinti pa ama obana na ebio so na make ansa na me betwom de ma befo e de na asa abano yen emma no so si yankopon hire ya yen dwene ye ma me ho si adwene wo hwem wo didie mu e se nyame ye wadom na se wo bio so asa wo sa eye ejuma kakra bia no onye bia bomode ansa o ma me so boban kakra na wa yeden onso de atonsuo na wa to eduro bi na wa yeden o de anom ma wire mfi o maami sense yesu nso ade ne maami de she shini a oyeketua wo mu aye John ensa sanso na o ka kire yesi ye maami hu hia pa ntino ma ye ndi ye maami echi so far as yakopon no kwaye adoma ye tiase na ye nya adwuma ye ye no ye ma yakoma ndi ye maami echi ne mbo ye maami mu ntino ka se ena ubeni na eba onso eden onso unani edino mumma enya kokwasa ana mame mfa no obitumi kware na oba no akasema ne mame eye beifo na odibanechi e se mame eye beifo anko beku asanka nsemu oku wo sa subano tantaina sabi ebi mu dedie no sa de no ese etwem zaza kresa mno kan pifi
se na de esku so o sa so ndia na so o de ne maame eja John aka John so o so maame ni ti mo ni kono ho o didi amane bindi ahun obi ho a kasa bi o so obi o didi peche na na maame be kopa na je se dio die kura edin etim bi o timanshi mu kama na na maame pa edan o timbo nsuo nwunu eguru so asa o yesa ayo fun so onye nshira because ya ufo na ehu omo sa no omo na daache no ebi bua ye ho aten wisa ye ngubu bisa ze nkwara na edima amu den na oye omo itina bible si di weja ne wonani na ma won kwa den aware ewo asase so ene nyoma bibira ye ho se ma ntie ne ne mbaba ne ntumi nyi nche nyina ye sa suban na aya na yetim no entini mo man ngwire ye ma me ho ene ma me fo nso o so mo ngwire mo ma no mo nshira won ma bi ho peja na no a o do me ne ba o do me ne ba de bi yesu anka ne sa o se ena obani ye se oba ho hia ma oba ho hia do me ne ba ena oba bre pa na akwa no se bi ababa na anye ye no bra se bele no nya bi dia boa o ne ye me fa mo awo ti mo ma nkan shira asem ye ho ye no won nkan shira asem enchira ye mba se kan shira asem ba akwa no di ya o su ye die bi bere e be kan o ti we ni afutu a ye na yesu so dena na afsem so ma ye se ena obani oba onani enkwa asem efri Lifeword Media Ministry ho ana ye de bro e mo so mfo akwa Lifeword ena mene mo echi asem mfa kire so kra ji nkwa edoni ni ene bible no kan edu pefe se se otime ne mprimu akoma na de yesu so fro so wa so ande so abro kombo mbra mo ma homi ye wo se asenu anaso no mpo no oka chi obi se okon nchen name paradise oni ni beshia bama na akon nchen intimi so me sreu so be kristo kra ji nkwa ene ya dombre ene ya kwa jida ene mprimu akoma na fa kristo kra ji nkwa so opia emu biara anyoyira ba ya so mfo akwa ifo de bio ena mo mu cha se me telephone number ni 0244 869499 0244 869499 I send me for Lifeword Media Ministry of the United States of America. Ewo na ye de ebro no nam e chefa ewo Ghana Ford Jackson Dano na e de nkwasem ye de ebro ko lifeword.org ewo kasa bebre ahudo bebre de opese wuti bia no ko wa onsa baka nyamishrawo se dafo frosu e besen shea.